საარჩევნებში და შემდეგი საარჩევნო სუბიექტი, რომელსაც ახლა წარმოგიდგენთ, გახლავთ საარჩევნო ბლოკი ჩვენების სახალხო პარტია, ნომრით 23. ბატონო მამუკა გიორგაძე წარმოადგენს ჩვენს ეთერში ამ ბლოკს. მოგესალმებით ბატონო
მამუკა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და აი 10:40 წუთია, გვაქვს 20 წუთი იმისთვის, რომ თქვენ მსმენელს, პოტენციურ ამომრჩეველს, თუ კი გვისმენს ასეთი, წარუდგინოს თქვენი ბლოკის ხედვა, პოზიციები იმაზე, ქვეყნის ცხოვრების ძირითად სფეროებზე. ლაპარაკობთ, საგარეო პოლიტიკა იქნება ეს, ეკონომიკა, სოციალური უზრუნველყოფა, რეფორმები, რომლებსაც საჭირო თვლით ქვეყნის შიდა ასპარეზზე, განსახორციელებლად სხვადასხვა სფეროში, გარემოს დაცვა და ასე შემდეგ. რით დავიწყოთ?
უპირველეს ყოვლისა დავიწყოთ უნდა იმით, რომ ქართულ საზოგადოებას ბოლომდე განუმართოთ პარლამენტის ფუნქცია. სამწუხაროდ დამოუკიდებლობის 25 წლისთავზე ჩვენ ამ თემაზე გვიწევს საუბარი, იმიტომ რომ პარლამენტი, რომ ეს არის პოლიტიკის განსაზღვრული ორგანო ქვეყანაში, რომ პარლამენტი ეს არის ადგილი, სადაც უნდა იყოს წარმოდგენილი კაფეო პოლიტიკური ხედვების, ჩამოყალიბებული კონცეფციების მქონე ადამიანები, რომელთა შეუძლიათ პოლიტიკური პროცესის ორგანიზება, რომელთა შეუძლია გადაწყვეტილების მიღება და ინდივიდუალურად თითოეული მათგანი და მთლიანად პარლამენტი ერთად არის პასუხისგებელი ამ გადაწყვეტილებაზე.
რატომ ჩათვალეთ ამ განმარტების გაკეთებას?
იმიტომ ჩათვალე, რომ ფაქტობრივად ჩვენ ყოველდღიურად საარჩევნო კამპანიის ცვლილების მომენტში უფრო მეტ ყურადღებას ვაქცევთ იმ ტექნოლოგიურ საკითხებზე, ვინ მოიგებს, ვინ ვის წინააღმდეგ იქნება, იმ კულუარულ გადათამაშებებს, რაც ხდება ხელისუფლებაში, რაც ხდება ხელისუფლების მიღმა, და ფაქტობრივად ჩვენ არ ვსაუბრობთ იმასთან დაკავშირებით, რაც ამ ორგანომ უნდა გააკეთოს. მაგალითად, აფხაზეთის თემა, ერთ-ერთი უმთავრესი თემა, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის თემა, საქართველოს დეოკუპაციის თემა, მაგალითად საქართველოსში საბჭოური მართვის სისტემის დემონტაჟის თემა. სამწუხაროდ ამ საკითხებზე არ ვსაუბრობთ და მივიღებთ იმ მოცემულობას, თითქოს რომელიც ახლა გვაქვს, თითქოს ეს არის გარდუალი, ობიექტური და აი ეს არის სწორედ პოლიტიკა. ეს არ არის პოლიტიკა, როდესაც ჩვენ გვიწევს უბრალოდ თუნდაც ხელისუფლების მხრიდან შევხედოთ სიებს, არც ერთი მათგანი, უმეტესი მათგანი ყოველ შემთხვევაში, ან სხვა სიებს რო გადავხედოთ, პოლიტიკური პროცესში მონაწილეობით არ გამხდარან ქვეყნისთვის საზოგადოებისთვის პოპულარული და მისაღები. სხვადასხვა სივრცეში მიღებული წარმატებით თუ წარუმატებლობით ისინი აღმოჩნდნენ სულ სხვა სივრცეში, პოლიტიკაში, და დღეს გვთავაზობენ, რომ მიიღონ ჩვენი ბედის გადაწყვეტაში მონაწილეობა. წარე გამოცდილება ყარნახობს, რომ ამ თემაზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად პარლამენტი ემსგავსება ნოტარიუსს, რომელიც შეკვეთას ასრულებს, ხელს აწევს და ყველა გადაწყვეტილებას იღებს და ბრძოლა მიდის პირადი გავლენებისათვის, პირადი, ასე ვთქვათ, ძალაუფლების გამტკიცებისათვის. ჩვენ ვერ ვნახეთ კონცეფცია და სხვადასხვა ერთი
ნამდვილი. თქვენი ბრძანებით, ბატონო მამუკა, რომ დრო ამაზე დავხვაჭოთ მეტი.
სხვადასხვა მე მინდა თქვა ერთი დეტალი, რომ როდესაც სახალხო პარტია იყო წარმოდგენილი პარლამენტში, ფაქტობრივად სესია არ გაივლიდა, რომ ჩვენ იმ პერიოდში შესაბამისი კონცეფცია არ შემოგვეტანა, იგივე აფხაზეთის საკითხებთან, ცხინვალის საკითხებთან და ასე შემდეგ.
დღეს როგორ უყურებთ?
სახალხო პარტია არ არის პარლამენტში და ეს თემა არც განხილულა. მხოლოდ ასე ვთქვათ, დადგენილების, მხოლოდ ასე ვთქვათ, განცხადების დონეზე და იმასაც ვერ თანხმდებიან. ჩვენ როგორ უყურებთ ამ თემას? აუცილებელია დავაბრუნოთ პოლიტიკურ სივრცეში აფხაზეთის დევნილი მოსახლეობის ლეგიტიმური წარმომადგენლობა. აფხაზეთის უმაღლესი საბჭო, ან თუ ეს საბჭო ვერ ასრულებს ფუნქციას, ვიფიქროთ მის ალტერნატივაზე, მაგრამ პროცესში, დარეგულირების პროცესში გამორიცხვა აფხაზეთის ქართული მოსახლეობისა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უარს ვამბობთ, რომ აფხაზეთის ტერიტორიაზე ქართველი ხალხი არის ავტოქტონური მოსახლეობა.
დავაბრუნოთ რა სახით, ბატონო მამა?
დავაბრუნოთ იმ სახით, რომ შევხედოთ კონფლიქტს, როგორც კონფლიქტს არა თბილისსა და სოხუმს შორის, არამედ სოხუმის, ქართულ და აფხაზურ წარმომადგენლობას შორის. ამ შემთხვევაში რუსეთი დაინტერესებული მხარეა და მისი სტატუსი უნდა განისაზღვროს და არა როგორც შუამავლის საქართველოს, რომლის ტერიტორიაზეც ეს მოხდა, და შუამავალი უნდა იყოს ყველა მხოლოდ საერთაშორისო ორგანიზაცია. ჩვენ თუ ჩვენივე
რუსეთს არ აქვს შუამავლის სტატუსი.
შუამავალი თავიდან, როდესაც ეს პროცესები დაიწყო, რუსეთი იყო
შუამავლის
სტატუსი. დღეს უბრალოდ შეიცვალა ის სიტუაცია, რომ პირდაპირ ანექსიას ააკაცგილი, შესაბამისად ყველაფერს უნდა დავარქვა თავისი სახელი და საერთაშორისო თანამეგობრობას მიაწოდეთ სწორი, ზუსტი, ამომწურავი ინფორმაცია. ამის მიღმა, ამის მიღმა საუბარი უნდა იყოს დევნილი მოსახლეობის მაორგანიზებელი ფუნქციის, აი ამ სტრუქტურას უნდა კონდეს მაორგანიზებელი ფუნქცია და ჩვენ რას ვხედავთ? ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ ცალკე არსებობს დევნილთა სამინისტრო, რომელსაც გააჩნია ფინანსები, ცალკე არსებობს უმაღლესი საბჭო აფხაზეთის, რომელსაც ფინანსები არ გააჩნია, ცალკე არჩევოს გაურკვეველი წარმონაქმნი ეს რაღაც შერიგების თუ ზაქარიაშვილის სამინისტრო რო იყო და ამათ შორის იკარგება ფაქტობრივად დევნილზე ზრუნვის ორგანიზება და ჩვენ ძირითადი აქცენტი გვაქვს გაკეთებული იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორ მოვახდინოთ დევნილთა ინტეგრირება თბილისში და არა ის, რომ მოვამზადოთ დევნილები დღეს თუ არა ხვალ აფხაზეთში დასაბრუნებლად.
და აფხაზეთში დასაბრუნებლად ბრძანეთ, როგორ წარმოგიდგენიათ ამ მიზნისკენ სვლა?
ამ მიზნისკენ სვლა არის რამოდენიმე ასპექტიანი. ეს გახლავთ პოლიტიკური, სამართლებრივი, იურიდიული, ეკონომიკური, დიპლომატიური ნაბიჯები. ელემენტარულად
ჩვენ დიპლომატიური ვთქვათ,
რადგან დიპლომატიური წარმომადგენლობაში კაფიო და ცალსახად უნდა დაიგმოს ოკუპაცია, კაფიო და ცალსახას სოფლიოს, რომლის იმედზე ჩვენ დღეს ვართ, ეჭვი არ უნდა გაუჩინოთ, რომ ჩვენ რაღაც ქვეტექსტებით შეგვიძლია მანიპულირებები გავაკეთოთ. რომ ჩვენ სხვადასხვა განცხადებებით ნეიტრალიტეტი, უბლოკო სტატუსი, მეგობრობა რუსეთთან თუ ასე შემდეგ, თუ შეუქმნით იმ განცდას, რომ ჩვენ შეგვიძლია აფხაზეთი დავთმოთ, ბუნებრივია მათი დახმარება არ იქნება ქმედითი. მეორე მომენტი. დასავლეთს უნდა დავანახოთ, ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გარემოება, რომ საზოგადოებაში არის იმის განცდა, რომ აი ნატომ და დასავლეთი არ გვაქცევს ყურადღებას და რუსეთის შიშით ის ჩვენ ყურადღებას არ გვაქცევს და ასე შემდეგ. უბრალოდ ქართულ საზოგადოებას არეუბნებიან იმას, რომ ფაქტობრივად საქართველოს ხელისუფლებები ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ დასავლეთს ათქმევინონ უარი საქართველოსზე. სხვა ვერაფერად ვერ შეოფასეთ, მაგალითად იგივე 2007 წელს ხეცურ დარბევას აქციის ნატო სამიტის წინ, როდესაც წყდებოდა საქართველოს მაპის მონიჭების საკითხი, როდესაც გამოყენებული იქნა ხუთავი გაზი ევროპაში, დარბევა არავის არ უკვირს და ყოველდღე ჩვენ ვხედავთ, როგორ არბევს პოლიცია, მაგრამ არბევს კანონის ჩარჩოში. ხუთავი გაზის გამოყენება მხოლოდ და მხოლოდ დიქტატურულ რეჟიმებს ახასიათებს.
სხვა ხელისუფლება, ანუ სხვა ძალაა
ხელისუფლებაში, მაგრამ ფაქტობრივად ეს პროცესები გრძელდება. როდესაც თავდაცვის მინისტრები აკეთებენ გაუწონასწორებელ განცხადებებს, როდესაც იგივე თავდაცვის მინისტრი რაღაც ქუჩური ჟარგონით ნაპის გარეშე მიმიღე ნატოში, ახლა ეს განცხადებები და მსგავსი სხვა ქმედებები და განცხადებები აი ქნის იმ განცდას, რომ ჩვენი მხრიდან არასერიოზულ მოთამაშესთან გვაქვს საქმე. მეორე მხრივ იმასთან დაკავშირებით, რომ აი მაგალითად საქართველოს კონსტიტუციას საერთოდ არ დაწერია სამხრეთ ოსეთი. ჩვენ ქართულ საზოგადოებას ამკვიდრებს ამ ტერმინს და ჩვენ ხომ ვიცით, რომ ამ ტერმინის ამკვიდრება ხვალ მოყვება ორი ოსეთის გაერთიანების თემა მთელი მსოფლიოსთვის. როგორც ორი კორეის გაერთიანება, ორი გერმანიის გაერთიანება, ჩვენ ფაქტიურად მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობის და სხვა შორის ამაში დიდი წვლილი მიუძღვის სახალხო პარტიას, არსად არ გვაქვს სამხრეთ ოსეთი, ფაქტიურად ხდება ის, რომ ჩვენ თვითონ გავხადეთ სუბიექტად ეს წარმონაქმნი, რაც თავისთავად არასწორი არის. ერთი თემა, რომელიც უკავშირდება დანარჩენ ჩვენ ტერიტორიაზე ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა ავაშენეთ ნორმალური სახელმწიფო?
ხო, ამაზე მინდა გადავიდეთ აუცილებლად.
აი ერთ-ერთი უმთავრესი ჩვენი ასე ვთქვათ მიმართულება არის ის, რომ დასრულდეს საბჭოური მართვის წილი საქართველოსში და გადავიდეთ დემოკრატიულ სტილზე, ანუ პიროვნებების ნაცვლად წამოვწიოთ ინსტიტუტები. ჩვენთან ამ თემაზე მხოლოდ მაშინ საუბრობენ ხელისუფლების და რო გამოაგდებენ. თორე ხელისუფლების შიგნით ვინც არიან, ყველა სხვა კუთხით საუბრობს და ჩვენ მივიღეთ, რომ ფაქტობრივად არც ერთი ინსტიტუტი არ მუშაობს. არ მუშაობს პარლამენტი, იმიტომ რომ ის არ არის თავისი ავტორიტეტით არჩეული. ეს პარლამენტი სხვისი მოყვანილია. ივანიშვილმა და სააკაშვილმა გუდურასავით მოიყვანეს დეპუტატები და დასვეს. თვითონ მადგანის ყოფნა არ ყოფნა იმ სიაში ერთ ხმასაც არ დააკლებდა არც სააკაშვილის და არც ივანიშვილის პარტიებს. აი ეს უნდა დამთავრდეს. უნდა დამთავრდეს ის, რომ არ შეიძლება პოლიტიკური ხედვების გარეშე და პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობის გარეშე იყოს წარმოდგენილი პარლამენტში ადამიანები. უნდა დასრულდეს ის მომენტი, რომ კანონი უნდა მუშაობდეს. აი ჩვენ რა ვქნათ, კანონი ვიღებს კანონს და კანონი არ სრულდება. უნდა არსებობდეს მექანიზმები იმისთვის, რომ ეს კანონი აღსრულდეს. რეკომენდაციით პრეზიდენტი ავირჩიეთ და არ გაამართლებ, რა თქვი, არ გაამართლებ. ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი? ხასიათი რო გამოამჟღავნა მან. მინისტრთა კაბინეტი პრაქტიკულად გადაწყვეტილებას ვერ ღებულებს. მინისტრები, უკაც რა ვთქვი, მინისტრები მხოლოდ და მხოლოდ მათთვის განკუთვნილ რაღაცა მცირე კომერციულ თუ ბიზნეს საკითხებში არიან, ასე ვთქვათ, თავისუფალნი. პოლიტიკურ საკითხებში პრაქტიკულად ეს გადაწყვეტილებას ვერ ღებულობენ. აი ეს უნდა დასრულდეს ქვეყანაში.
როგორ ბატონო უკაც ყველი ხედავთ
როგორ და
რასაც იწუნებთ, როგორ
უნდა? როგორ უნდა ეს ერთადერთი ამის გარანტია არის პარლამენტში მივიდეს ის ადამიანები, რომლებიც თავისი შინაგანი წყობით და პოლიტიკური ხედვებით უარს იტყვიან ამ სისტემაში მონაწილეობაზე. შეეცდებიან რომ დემონტაჟი გაუკეთოს ამ სისტემას. და იყოს ისეთი წევრები პარლამენტის, რომელიც არ იყიდება რაღაც პოლიტიკურ ვაჭრობებში, არ მონაწილეობს, რომლის სანდოობა მიბმული არის მათ ცხოვრების წესზე პოლიტიკაში. და შეხედე პოლიტიკაში ეს ხალხი როგორ იქცეოდა, რამდენად სანდო იყო, რამდენად პრინციპულია მათი, ასე ვთქვათ, ერთგულება იმ იდეებისადმი, რომელსაც ისინი დეკლარირებას უკეთებენ და ამ ნიშნით უნდა იქნეს არჩეული ეს ადამიანები. ისევე როგორც მარტივი თემა დღეს ჩვენი ერთ-ერთი უბედურების სათავე არის ის, რომ საქართველოში არის ყველაფერში მონოპოლია. პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, ბიზნესში, ბანკებში, ნუ ყველგან. მონოპოლიზება უნდა დასრულდეს. ამისთვის საჭიროა ორი რამ: კანონის მიღება და ნება. აქაც ვდგევართ, რომ პარლამენტში უნდა იყოს ის ადამიანები, რომელსაც შეუძლიათ კანონი მიიღონ და გააჩნიათ ნება იმისათვის, რომ ეს კანონი აღასრულონ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორიც არის, რომ დღეს საქართველოში ეკონომიკაზე დიქტატობს პოლიტიკა. უნდა დასრულდეს საბჭოური ეს გავლენა და არანაირი დიქტატი არ უნდა კონდეს ეკონომიკაზე, პოლიტიკაზე.
რატომ უკვე ვისდეა დღეს თქვენი აზრით პასუხისმგებლობა ყველაფერი იმაზე, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ?
პასუხისმგებლობა ხელისუფლებაზე.
უნდა დასრულდეს ბრძანება.
პასუხისმგებლობა არის ხელისუფლებაზე, მაგრამ მთლიანი პასუხისმგებლობა ხელისუფლებაზეა. აქ იურიდიულად, სამართლებრივად, პოლიტიკურად ის ვერ აიცილებს ამ პასუხისმგებლობას, მაგრამ დგება მორალური პასუხისმგებლობის საკითხი, რაც თვითონ ჩვენგანზეა. იმიტომ რომ ჩვენ შეუწყვეთ ჩვენი უნების ყოფობით და პოლიტიკური ნების დეფიციტით სტუნ მათ სტუნებას და ჩეულებრივი ადამიანია, აქვს საშუალება და აკეთებს. უნდა შეუზღუდოთ ეს სტუნება. ჩეულებრივი მომენტია, რომ ჩვენ დაუშვათ პირობითაც სახლში, შეიძლება შილიფაც დავდივართ, მაგრამ რო გამოვდივართ ქუჩაში ერთმანეთის ხათრით, პატივისცემით, საზოგადოებრივი მორალის გამო, სხვანაირად ვიქცევით. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა ვაიძულოთ ის ადამიანები, რომლებიც არ ღვევენ ამ მიღებულ ეთიკურ ნორმებს, და ასე ვთქვათ, შემოვიტანოთ თამაშის ის წესები, რომლებიც მოგვცემ შესაძლებლობას, რომ ქვეყანა ავაშენოთ და ჩვენ გვავიწყება ის გარემოება, რომ ჩვენ ვართ იმ 5000 ერ შორის იმ 200 ერში, რომელმაც დაარეგისტრირეს სოფლიო ხალხთა რეესში, გაეროში დაარეგისტრირეს საქართველოს დამოუკიდებლობა აწდამარადის. ამას ვერ შეცვლის ვერაფერი. ვერ შეცვლის. აგერ იუსტიციის სახლში გაფორმებულ საჯარო რეესში ბინას ვერ წაგართნებს. ვერავინ რაც არ უნდა მოხდეს, უნება ყოფლობით არ გადაუფორმებ და ამას მით უმეტეს საქართველოს დამოუკიდებლობას ვერ შეცვლის ვერავინ. ჩვენთან ესეც კი ეს ქვეშ დადგა. რა თქვინდა ასეთ დამოუკიდებლობა? აი ამაზეც კი წავიდა უკვე საუბარი. ისეთი მორალური კლიმატია ქვეყანაში შექმნილი. არა ბატონებო, ჩვენ უდიდეს წარმატებას მივახციეთ. ახლა საჭირო ავირჩიოთ ქვეყანა. როგორ ავირჩიოთ ქვეყანა? რა ვინ უნდა ავირჩიოთ? ისინი, რომელიც გარედან მართვას არ ექვემდებარებიან. ანუ ქართული პოლიტიკა უნდა გახდეს შიდა დუღილის პროდუქტი. ეკონომიკის და ასე ვთქვათ,
ხო არ ვიცი, როგორ უყურებთ გამოკვლევებს, უპირველეს საკითხად სახელდება უმუშევრობა.
აი თვითონ თავისთავად გამოკვლევებში არის ძალიან საინტერესო. პირველი თემები ყველაზე უფრო მეტად დაცასუხებს საზოგადოებას არის არსებობის პრობლემები.
ხო, ანუ ეს ეჭვს არიწვევს.
ეს არიწვევს და ამის არსებობის პრობლემის მერე მოდის ტერიტორიული ინტერნობის საკითხი და ეროვნულ რელიგიურ, ასე ვთქვათ, თვითყოფადობის დაცვის საკითხი. ესე იგი, ისე თქმა მინდა, ფაქტობრივად თუ ვინისობა და არსებობის პრობლემა მოიხსნება, პირველ საკითხებზე რა გამოვა? გამოვა თვითყოფადობა, გამოვა ტერიტორიული მთლიანობა, გამოვა ეროვნული ღირებულებების დაცვა. აქ იბადება შეკითხვა. შეგნებულად ხო არ არის ეს თავსმოხვეული ეკონომიკური გაჭირვება იმისთვის, რომ ჩვენი თემებზე არ ვიფიქროთ? ისე როგორც ჩვენ ბიბლიური სიუჟეტი გავიხსენოთ, რა გააკეთა პირველი ფარაონმა, როდესაც მოსემ ხალხის განთავისუფლება თხოვა? ჩვენ ენაზე თუ გადმოვიტანთ, დაუმძიმა შრომის პირობები და გაუზარდა გადასახადები. აი დღეს ჩვენ დამძიმებული გვაქვს შრომის პირობები და გაზრდილია გადასახადი.
ასეთ შეთქმულება წარმოგიდგენთ?
არა, შეთქმულება არ არის ეს. ეს არ არის შეთქმულება, ეს მარტივი მიღებული სოფლიოში აპრობირებული ფორმა არის, როგორ ვამყოფოთ მორჩილებაში ხალხი. ამის შესახებ გამოკვლევებია ხალხი მონოგრაფიებს წერს. ეს რამე ახალი და რაღაცა მოულოდნელი და შეთქმულება სრულებითაც არ არის. უბრალოდ ის ადამიანები, რომლებიც არ არიან კონკურენტუნარიანი ნებისმიერ სამსახურში მისვლის დროს, თანამდებობაზე ნიშნავენ მასზე უარესებს. მასზე უარესი ქვედარგოლში კიდევ მასზე უარესებს. აქ არანაირი იმაზე არ არის საუბარი. შეიძლება თავში ვიღაც ვიღაცეები გარკვეულ წილად სხვა ქვეყნის დაკვეთებს ასრულებენ, მაგრამ მორალური გარემო, არაჯანსაღი გარემოა შექმნილი და ქართულ საზოგადოებას მიმართავთ, რომ გადავწეხოთ ეს გარემო. როდესაც ელემენტარული თემა არის, დღეს მაგალითად ბანკების თემა, რომლებიც ისე ეპყრობიან მოსახლეობას, როგორც აუცილებლად დაპყრობილი ქვეყნის წარმომადგენლები. მეტი კი არაფერი არ გაუკეთებია, შახაბას მოდიოდა და შეხავდა ყურძენს და მიქონდა უშოთ პური. ეს სხვა ფორმით 21 საუკუნისთვის მისაღები ფორმით.
ბიზნესი ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სფეროა, ბატონო მამუკა, და პირველი არ ბრძანდებით, ვინც ბანკების საკითხზე ხებს.
ბიზნესი რო თუ წარმატებული თემაა, მაშინ ქვეყანა არ უნდა იყოს ამ მდგომარეობაში. თუ ჩვენ გვაქვს, რომ რაიმე სფეროში ასეთი დიდი წარმატება, ეს უნდა აისახებოდეს ბიუჯეტში. შესაბამისად, რატომღაც ეს ბიუჯეტში არისახება? არისახება ბიუჯეტში მაგალითად ყველაზე მაღალი ტარიფები, რომელიც საქართველოსში არ ამგონია რეგიონში ამაზე მაღალი ტარიფები იყოს კომუნალურ გადასახადებ მხედველობაში. რატო არისახება ეს, თუ ყველაზე მეტ ჩვენ ვიხდით? ისევე როგორც დაუშვათ საბანკო პროცენტები. აი ეს ყველაფერი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების რეგულირებას რა უნდა? ზეგი არ არის ნება. ანუ ვიღაც ამაზე ხელს ითფობს და გაუბედურებული ქართველი ხალხი, იმიტომ რომ ბავშვის ახლა სექტემბერში შეიყვანოს სკოლაში, ნებისმიერი პროცენტით, ნებისმიერი პირობით აიღებს ამ სესს და შემდეგ ჩვენ ვიმყოფებით ამ ურთულეს მდგომარეობაში. ამის მოვლას არანაირი დიდი ცოდნა არ ჭირდება, ჭირდება ნება. ნება და სიყვარული ადამიანებს.
ვისი გაკეთება, ბატონო მამა?
ვისი გაკეთება და ელემენტარულად არსებობს სოფლიო გამოცდილება. როგორ უნდა იყოს ბანკებთან მიმართებაში საქმე? არსებობს ქართველ ექსპერტთა და ეკონომისტთა შრომები. მე შემიძლია რამოდენიმე ბევრი ვთქვა, დრო არ არის და უბრალოდ ამიტომ აღარ გავაგრძელებ და ძალიან მარტივად გადასაწყვეტია იმ რეგულაციების შემოღება, რომელიც თელსოფლიოში აპრიორებს. ისე როგორც დაუშვათ ეკონომიკის განვითარების არანაირ სასწაულს ჩვენ არ ვახცენთ, ომის შემდგომი გერმანია გავიხსენოთ. 45 წელს დაანგრეულმა გერმანიამ 9 წელიწადში ჩაატარა მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში 54-ში და გაიმარჯვა. ანუ არსებობს ფორმულა. აი სწორედ ჩვენი ბლოკი, ჩვენები სახალხო პარტია და იწვი კიდევ ერთხელ 23 ნომერია. აი ამ გერმანული მოდელის ქართულ ნაირსახეობას წარმოგვიდგენს სწორედ იმ უდიდესი გამოცდილებით, რამაც გერმანია აქცია ერთ-ერთ უმსხვილეს სახელმწიფოდ და კიდევ 9 წელიწადში ჩაატარეს მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში და გაიმარჯვეს კიდევაც. აი ეს მოდელი, გერმანული მოდელი, ჩვენი ასე ვთქვათ ექსპერტების და ეკონომისტების გათვლები უახლოეს მომავალში ქვეყანას დააყენებს ფეხზე და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, შექმნის საშუალებას, რომ თითოეულ ადამიანს გაუჩენს შანსი იმისა, რომ დამოუკიდებლად მიიღოს მონაწილეობა პროცესებში. ანუ აქ არის კრიპტოფულზე საუბარი, აქ არის ფულის რეფორმაზე საუბარი, აქ არის იმასთან დაკავშირებით, რომ გარკვეულ წილად ყველა მოქალაქეს მიეცეს შანსი იმისათვის, რომ მას ქონდეს აი ბიზნესში, მეწარმეობაში მონაწილეობის მიღება, ვინც შეძლებს და ნიჩ გამოიჩენს. კი ბატონო, ვინც ვერა?
ეს შანსი უკავშირდება ფინანსების ხელმისაწვდომობას.
ეს ხალხი ეს უკავშირდება, დიახ, ეს უკავშირდება სწორედ ამას. ამაზეა გერმანული მოდელი აგებული თავიდან ბოლომდე, აგებულია იმასთან დაკავშირებით, რომ შემოდის კრიპტოფული, შემოდის თითოეული მადგანისთვის რაღაც გარკვეული, ყველა ადამიანისთვის რაღაც გარკვეული ეკონომიკური შესაძლებლობის მიცემის შანსი, გამოიყენოს ეს შანსი და აქედან გამომდინარე ჩვენ უახლოეს მომავალში შეიძლება თვითონვე გახდეთ ჩვენი ქვეყნის ინვესტიციები, ჩვენ ქვეყანაში ინვესტიციების გამხორციელებელი. შრომის კოდექსი არ შეიძლება არ აღნიშნოს შრომის კოდექსთან დაკავშირებით. ჩვენ გვაქვს ისეთი შრომის კოდექსი, არც ერთი შეიძლება ეთქვა სოლიდური, სერიოზული, მსხვილი კომპანია აქ არ განახორციელებს თავის ინვესტიციას და შესაძლებამდე გადავავლოთ თვალი. ფაქტურა ჩვენი ინვესტიციები საიდან არის? ჩვენი ინვესტიციები არის რუსი ბიზნესის, რუსული ბიზნესის ბიზნესი, აზერბაიჯანული, ირანული, თურქული, აღმოსავლეთის. დასავლური ბიზნესის წილი ქართულ ინვესტიციებში არის ფაქტობრივად მინიმალური. აი ეს კი იმიტომ რომ შრომის კოდექსი გვაქვს ასეთი, კანონმდებლობა გვაქვს, სასამართლო და ასე შემდეგ, რასაც ყველა
ფასი. რა მოიწურება მამუკა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მამუკა გიორგაძე გახვდათ, ეს ის წარმოადგენდა საარჩევნო ბლოკს ჩვენების ახალხო პარტია, საარჩევნო